Archiv Plus.
Zleva, to znamená ne už z moře, nýbrž z pevniny, přilétávají další americké letouny.
Sičas vzali od sleva.
Sleva, oni nalétají, tady důmají z obratnou stranu. Smatrý na věr.
Vod zde, já budu snímat.
Nálet amerického letectva na území komunistického Vietnamu z 11. února 1965. V ukázce z reportáže redaktora Jana Petránka. Válka ve Vietnamu takřka v přímém přenosu. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Richard Nixon a jeho éra, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. 37. prezident Spojených států amerických byl zvolen do svého úřadu v roce 1968 a podruhé o 4 roky později. V důsledku aféry Watergate před 40 lety, tedy 8. srpna 1974, na svůj úřad rezignoval. Jeho stručný životopis teď zazní v ukázkách z pořadu Historický klub, odvysílaného v roce 2003. Tento pořad byl Richardu Nixonovi věnován. Hovoří publicista Pavel Kosatík a historikové Vladimír Nálevka a Miloš Calda.
Richard Nixon byl člověk, který vzešel z chudých poměrů a měl takovou v sobě jako osobní tuhost, tvrdost, možná že i drsnost. V celé své politické kariéře vlastně to byl bojovník.
Pan Nálevka?
Henry Kissinger o něm napsal, že jak byl subtilní a jemný v zahraniční politice, tak ve vnitřní politice se choval jako pouliční rváč. Já bych jenom dodal asi to, že on se narodil v Kalifornii, ta jeho rodina má irské kořeny, oni přišli do Pensylvánie v 18. století a byla to hluboce nábožensky založená rodina. Otec byl metodista, ale poté, co se oženil, tak přijal víru své manželky, Quaker, a toto všechno Nixona poznamenalo, on skutečně tvrdě na sobě pracoval. Ve 30. letech vystudoval Duke University, byl právníkem za války, sloužil v letectvu, byl pražským důstojníkem námořního dopravního letectva a v roce 1945 vstoupil do politiky, když byl zvolen do sněmovny za republikány.
No a tam on se stal celoamericky významnou politickou postavou, když velmi ostře zaútočil na tehdejšího významného pracovníka státního departmentu Algera Hisse. Hiss byl v té době předtím prezidentem Carnegieho nadace a byl, myslím, prvním generálním tajemníkem Organizace spojených národů v přípravné fázi. Tento muž byl Whittakerem Chambersem obviněn z toho, že je zrádce, sovětský agent. A tehdy Nixon vlastně se stal výrazným představitelem toho protikomunistického proudu v americké politice. Mnoho lidí, včetně ještě hluboko do 70. 80. let, věřilo v nevinu toho Algera Hisse. Ale myslím, že dneska je mimo jakoukoliv pochybnost, že to byl zrádce.
V 50. letech byl 8 let Richard Nixon viceprezidentem Spojených států v poměrně mladém věku, obrovská kariéra.
Ale a byl ve stínu ale Eisenhowera.
Tam je snad zajímavé vědět, proč se stal tím viceprezidentem. Tehdy si republikáni zvolili Dwighta Eisenhowera za svého kandidáta a to byl člověk, který měl pověst divné nadstranickou. To byl člověk, který nebyl nějaký vyhraněný republikán, byl to prostě hrdina Ameriky, který je dovedl k vítězství v druhé světové válce. A oni potřebovali posílit ještě to republikánské zakotvení, aby nestratili ten segment toho elektorátu, který volí vždycky republikány.
To byl pan Calda, ještě pan Nálevka.
Já myslím, že oba dva se pak podíleli v té kampaně, to byl také jeden z důvod vítězství republikánů s tím, že tedy přislíbili to brzké ukončení války v Koreji a tu též taktiku v podstatě uplatnil Nixon pak při té své vítězné volbě v roce 68, ale když slíbil tady ukončení a čestný mír ve válce s Vietnamem. A mezi tím ovšem byla také prohra při té první volbě prezidentské v roce 60 Johnem Fitzgeraldem Kennedym.
V následující ukázce z rozhlasových novin 27. února 1969 si můžete poslechnout Nixonův hlas. Zpráva samotná je v důsledku doznívání pražského jara koncipována zatím ještě neutrálně.
Americký prezident Richard Nixon ukončil dnes jednodenní návštěvu Německé spolkové republiky a přiletěl z Bonnu do západního Berlína. K Nixonově tříhodinové návštěvě hovoří náš berlínský zpravodaj Jan Sekaj.
Návštěva amerického prezidenta Nixona proběhla přesně podle plánu bez zvláštních překvapení. So zřetelom na napětí, v kterém město žije v souvislosti s plánovaným zasadaním spolkového zhromaždění, urobili tu mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Išli tak ďaleko, že prezident mohol mať pred sebou vždy len jediný mikrofón instalovaný jeho gardou z Bieleho domu, hoci prejavy, ktoré odzneli v Berlíne, prenášali desiatky rozhlasových spoločností. No návšteva prebehla celkové bez incidentu až na jedinú výnimku, keď príslušníci APO, to jest mimoparlamentnej opozície, skandovali protiniksonovské heslá. Po rýchlom zásahu polície pokračoval konvoj cez hustý špalier západoberlínskych občanov do Charlottenburského palácu a potom ďalej do závodu Siemens, kde mal Nixon svoje jediné na tomto európskom turné plánované verejné vystúpenie. Prehovoril pred približne 5000 pracovníkmi tohto najväčšieho západoberlínskeho závodu.
It is a way of demonstrating unmistakably our long-standing commitment to the people of West Berlin. Let there be no miscalculation.
Nixon potvrdil, ako sa očakávalo, záruky Spojených štátov západnému Berlinu a povedal, že jeho terajšia prítomnosť v meste má byť demonstráciou amerického odhodlania dodržať svoje záväzky voči mestu a neustúpiť nejakému nátlaku, nesúhlasiť so žiadnymi jednostrannými akciami, ktoré by mohli terajší štatút mesta narušiť. Otázka, povedal Nixon, nie je či, ale ako ubrániť nezávislosť západného Berlína. Ochrana terajšieho statu quo, dodal, neznamená, že považuje terajší stav za ideálny. Konečným cieľom je a musí byť zjednotenie Nemecka. Nixon sa vo svojom prejeve priamo nedotkol terajšej krízy okolo Berlína ani nenaznačil cesty jej riešenia.
Novinář a rozhlasový zpravodaj ve Spojených státech Jiří Dienstbier, pozdější disident a politik, se 15. května 1969 pokusil o střízlivou analýzu aktuální vietnamské situace. Doba se ovšem měnila. V Praze již měsíc vládl Gustáv Husák a normalizace se rozjížděla naplno.
Projev, který včera večer washingtonského, tedy dnes ráno evropského času pronesl prezident Nixon, shrnuje některé nové momenty v americkém přístupu k Vietnamu. 8 bodů, v nichž Nixon soustředil své návrhy, nepůsobí převratně, ale je důležité, že prezident oficiálně rozdělil vojenskou a politickou stránku věci a zdůraznil řešení politické. Přitom toto politické řešení je podle něho vnitřní věcí jižního Vietnamu. Mezi Nixonovým projevem a 10 body Národní fronty osvobození z minulého týdne, tedy mezi stanoviskem Washingtonu a Saigonu na jedné straně a stanoviskem fronty a Hanoje na straně druhé, existují i nadále 2 základní rozpory. První se týká stahování vojsk. Nixon žádá simultánní odchod všech nejihovietnamských jednotek, přičemž by po 12 měsících po dosažení dohody zůstaly ještě poslední jako určitá garance. Zbylí Američané by se stáhli na základny, nepodíleli se na bojových operacích a odešli by po stažení posledních severovietnamských vojáků. Fronta naopak trvá na stažení amerických vojsk, přičemž o vojácích vietnamských, severních či jižních, mají rozhodovat Vietnamci sami. I kdyby došlo v tomto bodě k zblížení stanovisek, nebude možné vyhnout se při interpretaci případné dohody rozhodování, kdo je a není jeho Vietnamec, protože v jednotkách přicházejících ze severu je mnoho bojovníků, kteří uprchli na sever před Go Dinh Diemovým terorem a vracejí se bojovat za osvobození své země. Druhý základní rozpor se týká vlády v jižním Vietnamu. Fronta požaduje koaliční kabinet, který by připravil svobodné volby. Saigon tento návrh zatím odmítá výslovně, prezident Nixon se mu vyhýbá. Řekl pouze, že Spojené státy nemají v úmyslu vnucovat jakoukoliv formu vlády. Klade důraz na nutnost, aby jihovietnamský lid měl možnost vyjádřit svou vůli. Jak toho dosáhnout, však není jasné z žádného dosud existujícího programu. Nelze mluvit o možnosti vyjádřit svobodně vůli za bojové situace a i kdyby se nebojovalo za přítomnosti cizích jednotek. Organizace svobodných voleb by vyžadovala poměrně dlouhou přípravu, na níž by za takovéto situace musela dohlížet buď všem přijatelná a skutečně neutrální mezinárodní komise, nebo opět všem přijatelná koaliční skupina všech zainteresovaných vnitropolitických sil v Jižním Vietnamu. Stav věcí v Jižním Vietnamu zatím nedovoluje věřit, že něco takového by bylo možno dosáhnout brzy. Po Nixonově projevu lze tedy říci, že jim byly kodifikovány pozitivní změny v americkém přístupu, jak se projevily v posledních měsících. Základní problémy však vyřešeny být nemohly.
V další ukázce z pořadu Historický klub si poslechněte, jakou společnost vlastně Richard Nixon při svém nástupu do funkce zdědil. Hovoří opět publicista Pavel Kosatík a historikové Vladimír Nálevka a Miloš Calda.
Nemocnou společnost, protože americká společnost byla nemocná válkou ve Vietnamu. Současně to byla společnost, kde propukly a doznívaly studentské bouře v tomto čase. Byla to společnost, kde se hnuly menšiny, mimochodem třeba v roce 69 Indiáni například obsadili Alcatraz a začali prosazovat práva původních obyvatel Ameriky. Byla to společnost, která byla zasažena i určitým štěpením kultury. Na jedné straně zde bylo jaksi hnutí neoficiální kultury, pak zde byl vznik té nové levice na slunku 60. a na počátku 70. let. A také ty problémy ekonomické nebyly příliš dobré. Musíme si uvědomit, že v 73. roce byla Amerika zasažena ropným šokem a poprvé vlastně uvědomila svoji závislost na energetických zdrojích. Takže rozhodně to prezidentství nebylo v nikterak lehké době a nutno říci, že Nixon, který slíbil to, že se pokusí o nalezení čestného míru, skutečně to východisko z té vietnamské války nalezl.
Richard Nixon se jistým způsobem opakovaně vyrovnával s osobností Johna Fitzgeralda Kennedyho, který ho v roce 1960 v tehdejších prezidentských volbách porazil. Následující srovnání se týká kosmického programu, kdy Kennedy vyslovil záměr dopravit do konce 60. let člověka na měsíc. Nixon vyslovil 16. září 1969 obdobný záměr. Ten se však z úsporných důvodů dosud neuskutečnil.
Americký prezident Richard Nixon schválil v noci na dnešek rámcový plán Národního úřadu pro letectví a kosmický prostor, jehož cílem je přistání Američanů na Marsu. Podle ředitele NASA doktora Payna se výpravy na Mars zúčastní dvě kosmické lodi a výprava si vyžádá obrovských finančních nákladů. Program počítá s tím, že američtí astronauté by měli přistát na Marsu v roce 1980 až 82.
Zprávy o konkrétních krocích i záměrech Richarda Nixona ohledně čestného míru ve Vietnamu byly na konci 60. let vysílány takřka denně. Ty následující pocházejí z 16. a 27. prosince 1969.
Po 14. hodině našeho času bylo dnes prezidentem Nixonem ve Washingtonu potvrzeno, že Spojené státy stáhnou z Jižního Vietnamu další kontingent svých vojáků. Z bojiště má do 15. prosince odejít 35 tisíc Američanů a jak vyplývá z Nixonova prohlášení, nebudou některé jednotky doplněny na plný počet. Spojené státy takto zredukují stav svých jednotek o 40 500 mužů, jak už včera oznámil saigonský viceprezident Nguyen Cao Ky. Náměstek amerického velvyslance v Saigonu Samuel Berger se dnes sešel s prezidentem Thieuem, aby s ním projednal podrobnosti stažení dalších amerických jednotek z bojiště. Ve Vietnamu ovšem zůstává i nadále téměř 500 000 amerických vojáků. Americký prezident Nixon požiadal na svojej včerajšej tlačovej konferencii americkú verejnosť o podporu svojej vietnamskej politiky a príkro odmietol snahy kongresových kritikov o stanovení pevného termínu odvolania amerických vojsk z Vietnamu.
Richard Nixon se pomierne rýchle stal vděčným terčem raně normalizačných komentářů. Ten následující byl odvysílán 27. prosince 1969.
Někteří z přívrženců vietnamské politiky Richarda Nixona by byli rádi nazvali jeho poslední řeč věnovanou právě tomuto nejožehavějšímu problému Spojených států dárkem k Ježíšku. Avšak dáreček, byť i zabalený do slavnostní retoriky, se už při prvním bližším prozkoumání projevil jen jako levná hračka, na které není nic nového. Rozhodnutí prezidenta Nixona odvolat z Jižního Vietnamu 50 tisíc amerických vojáků nikoho totiž nepřesvědčilo, že Spojené státy konečně rozhodly skoncovat agresi vůči vietnamskému lidu. Je zajímavé, že jako první pochopili reálný efekt tohoto rozhodnutí saigonští politikové. Udělali si pro sebe celkem uspokojivý závěr, že tímto tempem by odvolali Spojené státy všechna svoje vojska z Jižního Vietnamu asi tak za 3 roky a 7 měsíců. Skutečně, jestliže se vážně zamyslíme nad všemi body Nixonem vyhlášeného programu, nemůžeme nevidět, že je především zaměřen na pokračování a zostření špinavé války. Tento program totiž odmítá úplně stažení amerického expedičního sboru z Jižního Vietnamu. A i když se v něm opět mluví o snaze Washingtonu vietnamizovat válku, neznamená to válku odamerikanizovat, ale donutit Vietnamce, aby bojovali proti Vietnamcům pod vedením Spojených států. Dalším dokladem tvrdošíné snahy Spojených států o vojenské řešení vietnamského problému a odmítání jeho politického uspořádání jsou otevřené hrozby amerického prezidenta, že proti bojujícím Vietnamcům nebude váhat použít, jak pravil, účinná opatření. Proto zástupce Vietnamské demokratické republiky na pařížských jednáních hodnotil Nixonův projev jako nový důkaz toho, že současná americká vláda nadále odmítá skončit svoji agresivní válku ve Vietnamu. Je třeba říci, že také americký tisk, i když s nejrůznějšími výhradami, došel rovněž k závěru, že současná americká politika podporuje, aby válka a americké vměšování do vietnamských záležitostí pokračovaly do nekonečna. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret, Silver Wings. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Richard Nixon a jeho éra. Přesuňme se nyní do počátku 70. let. Naše zpravodajství o situaci ve Vietnamu již rozhodně není objektivní a zprávy postrádají striktně neutrální tón a jsou vlastně ideologickými komentáři. Následující příspěvek pochází z 22. února 1973.
Vietnamská demokratická republika. Na závěr zasedání Národného shromaždění demokratického Vietnamu přijali rezoluci, která okrem jiného obsahuje požiadavku, aby Spojené státy a saigonské úrady přísně a v plnom rozsahu plnili dohodu o skončení vojny a obnovení míru vo Vietname. Národné zhromaždění v záverečné rezoluci poděkovalo Sovětskému zvezu a dalším socialistickým krajinám za pomoc a podporu v boji proti americké agresivní vojně. S potěšením privítalo podpísaní dohody o obnovení míru a národnom zmierení v Laose.
V archivu Českého rozhlasu se dochoval záznam z cesty Leonida Iliče Brežněva do Spojených států v březnu 1973. O stavu obou tehdejších supervelmocí svědčí autentická vystoupení Richarda Nixona a Leonida Brežněva.
Well, Mr. General Secretary and all of our distinguished guests, Mr. Brezhnev, it is a very great honor for me to welcome you on your first visit to the United States. It was just a year ago that we met in Moscow.
Pane generální tajemníku a všichni naši vzácní hosté, je pro mne velkou ctí uvítat vás u příležitosti vaší první návštěvy ve Spojených státech. Pokrok, který byl výsledkem našich loňských rozhovorů v Moskvě, prohlásil dále Richard Nixon, může být právem považován za mezník soudobé historii. Setkání na nejvyšší úrovni, které dnes začíná, dává Spojeným státům a Sovětskému svazu možnost rozvíjet své vztahy na tomto základě spolupráce a míru. Americký prezident také připomněl, s jakým zájmem přijal lid jeho země nedávné prohlášení Leonida Brežněva, že naše planeta je nyní blíže k pevnému a trvalému míru než kdykoliv předtím. Svůj uvítací projev uzavřel slovy: věříme, že nejen sovětští a američtí lidé budou považovat tuto událost za velký krok kupředu, jehož cílem není jen dosažení míru mezi oběma našimi zeměmi, ale míru a pokroku pro všechny lidi celého světa.
as a great step forward in the goal we all want, not only peace between our two countries, but peace and progress for all the people of the world.
Na projev Richarda Nixona odpověděl generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Leonid Brežněv.
Уважаемый господин президент, уважаемая господа Никсон, дамы и господа, я рад нашей новой встрече с вами, господин президент, и благодарен за теплые слова, адресованные нам, представителям Союза Советских Социалистических Республик.
Vážený pane prezidente, vážená paní Nixonová, dámy a pánové. Jsem rád, že se s vámi opět setkávám a děkuji za srdečná slova adresovaná nám představitelům Svazu sovětských socialistických republik. Návštěvu ve Spojených státech a chystané rozhovory považujeme za výraz vzájemného odhodlání pokračovat v začatém díle. Dále Leonid Brežněv ocenil výsledky loňského sovětsko-amerického setkání na nejvyšší úrovni v Moskvě jako dobrou a spolehlivou základnu pro vztahy mezi oběma zeměmi i pozitivní vývoj těchto vztahů v uplynulém roce. Já a členové mého doprovodu, řekl dále soudruh Brežněv, jsme připraveni vyvinout všechno úsilí, aby jednání, která povedeme s vámi, pane prezidente, i s dalšími americkými státními činiteli, splnila naděje našich národů a prospěla zájmům mírové budoucnosti všech lidí.
И послужили интересам мирного будущего всех людей на нашей планете.
Alespoň stručně, nyní o aféře Watergate.
Aféra Watergate propukla 17. června 1972. Během nočního vloupání do kanceláří demokratické strany ve Washingtonu bylo policií zadrženo 5 mužů vybavených fotoaparáty a nejmodernější elektronikou. Zanedlouho se ukázalo, že nešlo o lupiče, ale o špiony, jejichž cílem bylo umístit v budově Watergate odposlouchávací zařízení. Ani na tom by ještě nebylo nic neobvyklého, kdyby se však zanedlouho neukázalo, že tím, kdo pětici mužů do akce vyslal, byl úřad prezidenta Spojených států, Bílý dům.
O vině Richarda Nixona v aféře Watergate diskutují v historickém klubu opět publicista Pavel Kosatík a historikové Vladimír Nálevka a Miloš Calda.
Nebylo nikdy prokázáno, že on ten komplex problémů, které začaly tím vloupáním do hlavního stanu demokratické strany v hotelu Watergate ve Washingtonu, není prokázáno, že on je tam poslal. On bránil průchodu spravedlnosti, že to tajil před americkým národem a že vymýšlel už velice záhy poté, jakým způsobem to celé zatušovat.
Zkusme to říct co nejpřesněji. Co je teda prokázáno? O čem on věděl?
On předem nevěděl, že tam ti agenti půjdou, nebo tahle ta skupina půjde. Bylo to svým způsobem, to má svůj bizarní rozměr. On byl silný prezident. Ty potenciální demokratičtí konkurenti si řekli, že se nenechají poznamenat prohrou a vůbec nechtěli nastoupit do toho prezidentského klání v roce 72. Nastoupil tam velice liberální senátor George McGovern z Jižní Dakoty, kde bylo úplně naprosto předem jasné, už půl roku předem, že ten Nixon to vyhraje, ty volby. Takže on to vůbec neměl zapotřebí. Já si to vykládám, jako když máte třeba někde ve škole ty šprty, co pořád nosejí tu křídu a mažou tabuli, když to třeba není zapotřebí, tak se tak jako, prostě. Že prostě se snažili až moc. A jo, že tady se ukazujou prostě i meze asi Nixonovi, že prostě s tím, jak se říká, nevylez na veřejnost a neřek, podívejte se, tohle se stalo, já se od toho distancuju, ale nezapírám to.
Komentář Pavla Wernera z roku 1993 přibližuje důsledky aféry Watergate v širším politickém kontextu.
Nestane se ledajakému cizinci, aby byl osobně přijat prezidentem České republiky. Před pár dny se té cti dostalo nejslavnější hvězdě americké pátrací žurnalistiky Karlu Bernsteinovi. Tomuto muži a jeho kolegovi z listu Washington Post, Babu Woodwardovi, se podařil parádní kousek. Před 20 lety sestřelili aférou Watergate z prezidentského trůnu Richarda Nixona a korunovali tak nenávistnou kampaň, kterou proti tomuto Kalifornianovi vyvíjel východoamerický tisk už od konce 40. let. Nechme stranou úvahy o tom, že Nixon byl jedním z nejschopnějších amerických prezidentů, což ve své době předvedl hlavně svou novou čínskou politikou. V politické špionáži prostě zašel dál než jeho předchůdci Roosevelt, Kennedy, Johnson a jiní a proto musel rezignovat na svůj majestát. Připomeňme si jen, protože se o tom cudně mlčí, že slavná Watergateská hysterie neměla neblahé důsledky jen pro Nixona a jeho spolupracovníky. Tento puč tisku, který vrcholil Nixonovou rezignací v srpnu 1974, měl také katastrofální důsledky celosvětové. Ve Spojených státech to začalo radikálním přesunem moci od prezidentské exekutivy ke kongresu. A kongres se vyznamenával. Zabránil Bílému domu zabývat se kyperskou krizí, omezil činnost CIA, ochromil americkou účast v Angole, vyhradil si právo kontroly vývozu zbraní, posílil svou byrokracii 33 parlamentními výbory, jež dozírali i na nákup propisovaček pro Bílý dům. Koncem 70. let měl kongres 70 doplňků zákona omezujících prezidentovo rozhodování v zahraniční politice. Nejhrůznějším důsledkem aféry Watergate však bylo zlikvidování civilizace v Indočíně. Když komunistický severní Vietnam zahájil svou expanzi, když Pol Pot vyvraždil pětinu obyvatelstva Kambodže, když tatáž genocída postihla Laos, kongres Spojených států tomu přihlížel s kamennou tváří a ignoroval zoufalé naléhání prezidenta Geralda Forda k americkému zásahu. Co dělali v té době Carl Bernstein a Bob Woodward? Možná psali svůj bestseller Všichni prezidentovi muži, v jehož filmové verzi je tak skvěle stvárnili Robert Redford a Dustin Hoffman. V rozhovoru pro Českou televizi řekl Carl Bernstein, že pro novináře by slovo kontext, jinými slovy souvislost jedné události s druhou, mělo být posvátné. Snad se někdy zamyslí nad tím, čím je v kontextu novodobé historie aféra Watergate a co přinesla národům tohoto světa užitečného. Mně osobně se zdá, že kromě slávy pro dva reportéry vůbec nic. S odstupem času by se ale Watergate mohl stát ponaučením pro každého reportéra, ženoucího se za senzačním úlovkem. Takový novinář by měl vědět, že v nejhorečnatější fázi lovu je dobré usednout a zamyslet se. Pochopitelně v kontextu.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Richard Nixon a jeho éra, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na závěr pak ještě jakési shrnutí kariéry Richarda Nixona.
Zkusme tedy tu politickou kariéru Nixonovu nějak shrnout. Byl to člověk, který selhal?
Neselhal. Já se domnívám, že skutečně neselhal. Selhal v tom okamžiku, kdy se dostal do rozporu s právem, s právním systémem a tam mohl asi jednat jinak. Ale na druhé straně, jak si odstoupil, zabránil impeachmentu a toto gesto je nutné ocenit. Já bych to skutečně viděl spíše těma očima, že zdědil nemocnou, rozbitou americkou společnost, která byla deptána vietnamskou válkou, vnitropolitickými konflikty a za ono období od roku 69 do roku 74 se mu skutečně podařilo, teď nevím, jestli použiju správného slova, tu americkou společnost spacifikovat, do určité míry sjednotit, opřít se o, řekl bych, určité síly, které až dosud mlčely, ale které ho podpořily. Takže z tohoto hlediska zaslouží prezident Nixon mít trošku lepší image, než má právě pod vlivem té aféry Watergate.